Dumnezeu să fie binecuvântat! Frați și surori, fiecare dintre noi avem vise în suflet și trăim cu ele, investim în împlinirea lor și ori de câte ori se întâmplă lucrul acesta, ne bucurăm. Am trecut prin viață și lucrurile pe care nu le-am acceptat la nivel de sfat, am fost puși în situația să le acceptăm la nivel de experiență. Ne-au învățat părinții când eram mici și eram tentați să ne răzvrătim, părându-ni se că noi știm ce credem și ce vrem. Anii au trecut și am ajuns să purtăm sfaturile lor către copiii noștri sau către nepoții noștri. În dimineața aceasta frumoasă de sărbătoare, ca în marile sărbători creștine la care le luăm parte, ne așteptăm ca Dumnezeu să se atingă de inimile noastre. Ne așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne învioreze și la nivel personal, la nivel de comunitate, de biserică, să avem o experiență care ne ridică unde probabil am fost cu ceva timp în urmă sau unde probabil nici măcar nu am fost vreodată. Am pregătit în această dimineață un mesaj pe care l-am intitulat Istoricul Cincizecimii. Și am avut drept scop să facem o incursiune în Vechiul Testament și să revenim în Noul Testament, să vedem din punct de vedere istoric ce a însemnat cincizecimea. Întotdeauna când vorbim despre marile sărbători, este dificil pentru predicatori să țină o predică pentru că textul este același, evenimentul este același, personajele implicate sunt aceleași. Și aceasta doar pentru că se pune accent pe aspectul istoric și nu pe însemnătatea evenimentelor, adică pe aspectul teologic. În dimineața aceasta am intenția să subliniez aspectul istoric doar pentru simplu fapt că cincizecimea din Vechiul Testament nu este așa de des amintită ca și detaliile cincizecimii din Noul Testament, respectiv Cartea Faptelor și Epistole. Așa că în predica aceasta am intenția să mergem un pic în Vechiul Testament și să ne uităm ce a însemnat cincizecimea atunci și cum se desfășura ea, care era rolul ei și însemnătatea. Ce a zis Dumnezeu despre sărbătoarea aceasta și cum s-au raportat oamenii la ea. Apoi, vreau să observăm faptul că această sărbătoare a cincizecimii din Vechiul Testament are o prelungire în Noul Testament, platformă pe care se așează cincizecimea Noului Testament, care, chiar dacă este mult diferită, ea pleacă de pe fundația cincizecimii Vechiului Testament. Așa că încep spunându-vă faptul că în Levitic, în capitolul 23, există un întreg capitol dedicat de Dumnezeu, prin Moise oamenilor, poporului sfânt, indiferent că e vorba de evrei sau de neamuri mântuite în biserică, Dumnezeu îi învață pe oameni despre sărbători. Și aici, în Levitic, în capitolul 23, dacă vă uitați, sunt sărbătorile și începe cu sabatul, versetele de la 1 la 3, Paștele, versetele de la 4 la 14, Rusaliile, versetele de la 15 la 22, Anul Nou, versetele de la 23 la 25 și Ziua Ispășirii, versetele de la 23 la 32, încheind cu Sărbătoarea Corturilor, versetele de la 33 până la sfârșitul capitolului respectiv 44. Dacă studiem cu atenție fiecare sărbătoare din pasajele în care sunt explicate, observăm că ele sunt diferite și asemănătoare. Diferite prin faptul că unele au particularități care nu se regăsesc în altele, asemănătoare pentru că au și lucruri comune. Spre exemplu, este prezentat sabatul ca o nevoie a omului să se odihnească și să se închine. Sunt surprins de faptul că Biblia le pune împreună pentru motivul că odihna creează un cadru necesar închinării. Dacă ești obosit, nu te poți închina. Stai și găinezi și moghițezi și nu trăiești experiența. Ești aici, ai venit din râfnă, apreciem foarte mult, dar nu ești disponibil, nu ești întreg. Ești așa de epuizat și așa de obosit, n-ai mai dormit de mult din anumite motive și pentru că nu ai o stare de confort și de disponibilitate, n-ai energia necesară, stai așa și plutești până când se termină programul. Biblia vorbește despre odihnă și despre închinare în sabat. Asta asta înseamnă că atunci când te închini trebuie să fii relativ odihnit, dar mai înseamnă ceva, că închinarea face ca odihna să fie deplină. Apoi, a doua sărbătoare despre care se vorbește este Paștele, este sărbătoarea eliberării. Asta înseamnă nu uita cine ai fost, nu uita de unde te-a scos Dumnezeu. Încearcă să fii un om înțelept și un om echilibrat. Du-te întotdeauna la origine și încearcă să te gândești că dacă Dumnezeu nu te scotea, ori nu mai erai deloc, ori erai tot acolo. Sărbătoarea cincizecimii, la care noi o să revenim, este sărbătoarea recunoștinței. Dumnezeu ne-a dat, iar noi suntem bucuroși și recunoscători. Suntem în mijlocul la ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Suntem în lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Suntem în hainele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Suntem în sănătatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Lângă noi, pe bancă sau pe altă bancă, e un om bolnav, poate de cancer, poate de altceva. Suntem în binecuvântarea Domnului. E simplu să ne bucurăm de ce ne-a dat. Apoi, este anul nou, o nouă șansă, dar și responsabilitatea că suntem trecători. Dacă anii trec, înseamnă că noi trecem odată cu ei. Ziua ispășirii este responsabilitatea rezolvării stării de vinovăție pe care orice om o are. Trebuie să ne grăbim. Și ultima sărbătoare prezentată în Levitic 23, sărbătoarea corturilor, ieșirea din robie și amintirea faptului că n-am avut nimic, dar Dumnezeu ne-a dus într-o țară unde lucrurile sunt bune. Ei bine, toate aceste sărbători pe care le-am amintit aici, și ele nu sunt singurele, toate aceste sărbători marcau trecerea unui an ceremonial și întrețineau în popor memoria evenimentelor istorice care aveau o importanță majoră în națiune. Pe de altă parte, calendarul evreiesc are o însemnătate profetică, marcând prin cele șase sărbători șase etape în care Dumnezeu va desfășura planul mesianic de răscumpărare a omenirii sau de mântuire. Dintre cele șase sărbători, trei sunt superioare, sunt mai importante, respectiv Paștele, Cincizecimea ce sărbătorim noi astăzi și corturile. De aceea, orice evreu de parte bărbătească trebuia să meargă cel puțin la templul din Ierusalim de trei ori pe an la aceste sărbători. Evreii sărbătoreau aceste trei sărbători mergând la Ierusalim și băieții care aveau de la 13 ani în sus erau obligați să meargă la Ierusalim, considerându-se că de la 13 ani în sus sunt apți să înțeleagă fenomenul și să-l experimenteze, să se închine. 13 ani, băieți. Doar 13 ani. În Israel se presupunea că ai destulă minte la 13 ani ca să nu mai fii copil și să fii un adult începător. Ce părere aveți despre treaba asta? După 40 de ani de rătăcire în pustie, când poporul intră în Țara Sfântă, Dumnezeu le cere să păstreze sărbătorile acestea și astfel sărbătoarea Cincizecimii alături de Paște și sărbătoarea corturilor ajung cele trei mari sărbători. În Exod, spre exemplu, Dumnezeu îi avertizează și le spune următoarele cuvinte: să ții sărbătoarea secerișului, a celor din tâi roade din munca ta, la ce ai strâns de pe câmp și la sfârșitul anului când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale, să-ți aduci aminte de Domnul. Dacă vă mai aduceți aminte la cina Domnului, remarcam faptul că rolul ei este să ne aducem aminte de Domnul. Astăzi, la cincizecime, remarcăm faptul că rolul este să ne aducem aminte de Domnul. Fraților, în mod natural, biologic, uman, suntem tentați să-L uităm pe Domnul. Nu-i de mirare că oamenii uită pe Domnul. Nu-i de mirare. Nu-i de mirare că membrii bisericilor istorice îl uită pe Domnul. Nu-i de mirare. E natural să uităm evenimentele trecute. Dar Dumnezeu, cunoscând fenomenul uitării, așează în istoria vieții noastre, așează în calendarul unui an, sărbători care să ne amintească. Dar ce rost dacă nu ne implicăm în ele? Dacă nu le trăim, dacă nu experimentăm măreția sărbătorii, semnificația sărbătorii. Data acestei sărbători pe care noi o sărbătorim astăzi pleacă de la Paște și Scriptura ne spune că la Paște se legăna un snop și de atunci se numărau 50 de zile, Pentecost, numele de Pentecostal astăzi, 50 de zile de la învierea Domnului până la coborârea Duhului Sfânt. Și după aceste săptămâni, după aceste 50 de zile, urma sărbătoarea cinzecimii, care era o sărbătoare mare, o sărbătoare măreață. Aș vrea să ne uităm un pic la caracteristicile cinzecimii, însă înainte de asta, dacă vreți să aveți Biblia deschisă la Levitic, capitolul 23, aș vrea să lucrăm un pic pe textul acesta și o să fie interesant pentru noi să remarcăm câteva lucruri din text. Uitați-vă la sărbătoarea sabatului. Versetul 3, ultima parte. În sărbătoarea asta să nu faceți nicio lucrare, este sărbătoarea Domnului. Este sabatul Domnului. Să nu faceți nicio altă lucrare, să vă odihniți și să vă închinați. Ce părere aveți? Este pusă în pericol astăzi închinarea și odihna în timpul zilei de adunare sau nu? Dumnezeul nostru care ne-a spus nu curvi, nu minți și nu pofti, ne-a spus următorul lucru: să nu faci o lucrare de slugă în ziua respectivă. Să-ți impui o zi în care te odihnești și te închini, pentru că este important și să te odihnești și să te închini lui Dumnezeu. Fă-le pe amândouă că au legătură una cu alta. Pentru bani, pentru pasiune și plăceri, pentru obligații, nu strica ziua în care nu ai voie să faci o lucrare de slugă. Trebuie să te închini și trebuie să te odihnești. Haideți să ne mutăm la Paște. Priviți a doua parte a versetului 7. Să nu faci nicio lucrare de slugă. Mai este încă o negație în versetul 14. Să nu mâncați pâine, să nu mâncați pice prăjite. Asta are legătură cu specificul sărbătorii. Din nou, în a doua sărbătoare, trăiește sărbătoarea. Nu-și atinge scopul dacă nu o trăiești. Ce rost are să facă soția mâncare acasă dacă eu nu mănânc? Unde este, cum se justifică munca ei și cheltuiala alimentelor așezate în mâncare? Noi avem sărbători, dar ce folos dacă oamenii nu se bucură de ele, dacă nu le experimentează, dacă nu sunt în mijlocul lor să trăiască satisfacția și sunt cuprinși de muncă, dominați de muncă sau de altceva. Astăzi unii sunt la pescuit, alții sunt la vânătoare, alții dorm, alții muncesc și sărbătoarea așteaptă. Sigur că noi avem argumente, cine nu are argumente? Argumente avem buzunarele pline. Însă printre argumentele noastre e și legea lui Dumnezeu. Cine are prioritate? Depinde. Rusaliile, de la versetul 15 în jos. Aici, Scriptura spune același lucru, versetul 21. Să nu faceți nicio lucrare de slugă. Atenție, este o lege veșnică. Veșnică. Cuvântul veșnic înseamnă veșnic. Anul nou, versetul 25, să nu faceți nicio lucrare de slugă. Ziua ispășirii, versetul 28, să nu faceți nicio lucrare în ziua aia, că este sărbătoare. Corturile, versetul 35, să nu faceți nicio lucrare în ziua ei. Aici de două ori se spune și în versetul 36, să nu faceți nicio lucrare. Din aceste șase sărbători, în trei dintre ele, ni se spune să aducem ceva. În trei nu ni se spune nimic. La sabat nu ni se spune să aducem, la Paște nu ni se spune să aducem și nici la anul nou nu ni se spune să aducem. Dar la sărbătoarea corturilor, la ultima, ni se spune să aducem. Aici ni se spune să aducem o singură dată. Așa ne spune aici cuvântul, să aduceți. În versetul 36, să aduceți jertfe mistuite de foc. La ziua ispășirii, și aici ni se spune o singură dată, să aduceți. Așa spune cuvântul aici, să aduceți. Însă la sărbătoarea de astăzi, de 7 ori se spune să aduceți. Și aș vrea să ne uităm un pic, să vedem ce spune Biblia să aducem. Fratele David a menționat doar un singur lucru pe care trebuie să-l aducem, dar mai sunt 6. O să vreau să faceți dumneavoastră socoteala transformând lucrurile astea care trebuia să le aducem în dolari. Să vedeți cu câți bani, Câți bani cheltuia un evreu obișnuit la cincizecime? Haideți să ne uităm împreună în text. Suntem în versetul 17. Să aduceți două pâini care să fie legănate, să fie făcute din două zecimi de efă din floarea făinii și coapte în aluat. Versetul 18. Să aduceți 7 miei. Cam cât costă un miel astăzi? 7 miei. Fiecare să aducă 7 miei. 7 miei? Mergem mai departe. Să aducă un vițel. Al treilea lucru, un vițel. Suntem în versetul 18. 7 miei, un vițel. Urmează 2 berbeci. 7 miei, un vițel, 2 berbeci. Mergem mai departe. Darul de mâncare și jertfa de băutură. Versetul 19, un țap. Și încheiem cu 2 miei. Încă o dată, 2 pâini, 7 miei, un vițel, 2 berbeci, darul de băutură și mâncare care era în fiecare adunare, ăla era obișnuit, era și el acolo, un țap și 2 miei. În total, 2 și cu 1, 3 și cu 2, 5 și cu 1, 6 și cu 7, 13. 13 animale la cincizecime. Cel mai mare, vițelul. Mai mic, țapul, berbecii și miei. Ați citit vreodată asta în Biblie? Cu siguranță da. A spus problema vreodată în maniera asta? Nu. Am încercat să fac socoteala stând acasă în timp ce am lucrat la predică câți bani costă, dar nu m-am priceput, n-am știut să evaluez țapul, berbecul, vițelul și celelalte animale. Și ca să nu zâmbiți când eu spun cifre așa din minte, fără însemnătate, fără acoperire, mi-am văzut de treabă și am zis să las în grija dumneavoastră evaluarea. Dar oricum e o sumă frumușică și asta e o sărbătoare din 6. V-ați gândit vreodată în maniera asta? Cinzecimea este sărbătoarea în care Biblia ne spune să aducem cel mai mult. De aceea, în numele Domnului, am numit ziua asta Marea Zi a Dărniciei. Stimată biserică, nu noi am numit-o, noi doar am recunoscut-o. Este numită de altcineva. Dacă avem respect pentru Dumnezeu, trebuie să-i respectăm rânduielile. Dumnezeu a numit cincizecimea Marea Zi a Dărniciei. Noi doar am confirmat-o, am recunoscut-o, am acceptat-o, am însemnat-o. Am spus, da, Doamne, noi știm asta și o să spunem în adunarea lui Dumnezeu, în mijlocul fraților, care e cuvântul tău. Vă întrebați de ce au ajuns bisericile istorice unde sunt astăzi? Ele nu au început așa, ele au început ca noi, dar au început să părăsească cuvântul. În timp l-au înlocuit cu tradiții și astăzi sunt unde sunt. Vă întreb, cât de mare este riscul să experimentăm asta? Cât de mare este riscul acesta? Aș vrea să revenim puțin și să vorbim, așa cum anticipam, despre caracteristicile cincizecimii. Observați, vă rog, că cincizecimea este o sărbătoare poruncită de Dumnezeu. Nu este o tradiție, nu-i cultură. În Exod 23 am citit următoarele cuvinte. Să ții sărbătoarea. Să ții. Să-i respecti însemnătatea. Să fii în mijlocul ei. Să-i respecti specificul, statutul de sărbătoare. Este o poruncă a lui Dumnezeu. Țineți sărbătoarea, fraților. Trăim o vreme în care oamenii nu mai țin sărbători, dacă nu sunt comerciale, dacă ce să vândă la cincizecime? Ce? N-au ce vinde. Nu se vând brazi, nu se vând globuri, nu, ce să vinzi la cincizecime? N-ai nimic de vândut. Dar ăsta e principiul nostru de viață? Ăsta e nivelul nostru? Să ținem sărbători unde avem ce vinde și cumpăra? Dar nu are Duhul Sfânt valoare pentru noi? Noi punem preț pe globuri și pe pomi sau pe Dumnezeu care s-a înghesuit în experiență umană și a venit la noi ca să ne salveze din moartea în care eram? A venit la noi, fraților, a avut interes, a avut preocupare, a făcut efort, a venit la noi. Pe un pământ blestemat a venit la noi. Cincizecimea este o sărbătoare veșnică. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. Stimați copii, aveți obligația să țineți sărbătorile pe care le-au ținut părinții voștri. Pentru că Dumnezeul pe care voi îl cunoașteți la nivelul vârstei voastre astăzi vă spune următorul lucru: e veșnică sărbătoarea aceasta. A fost a bunicilor voștri, este a părinților voștri și este a voastră. Dacă nu vine Domnul și o să ajungeți căsătoriți și să aveți copii, să le spuneți copiilor voștri să țină sărbătoarea, pentru că este porunca lui Dumnezeu. Ați înțeles? Sunteți responsabili de treaba asta. Nu doar batem din palme. A fi creștin înseamnă mult mai mult. A fi un creștin autentic și responsabil înseamnă mult mai mult. Creștinismul are sărbători. Al treilea lucru, cincizecimea era o sărbătoare de mulțumire pentru recolta primită. Fratele Marian a accentuat lucrul acesta de parcă ar fi știut că este nevoie. El spunea cât de mare este obligația oamenilor să-i mulțumească lui Dumnezeu. Nu să ne închinăm din iubire, ci din obligație. Nu să spunem mulțumim degeaba, ci să-i mulțumim pentru că ne-a dat. Ce avem e de la El. E din ploaia Lui. Punem în pământul lui Dumnezeu. Folosim aerul lui Dumnezeu. Folosim soarele lui Dumnezeu. Folosim ce ne-a dat Dumnezeu. Lucrăm cu sculele lui Dumnezeu. Îi dai mai mulți bani la un muncitor care vine cu sculele lui să te ajute decât dacă vine și folosește sculele tale? Probabil da. Cu ce ne-am născut în mână când ne-am născut? Ne-am născut cu mâinile goale și tot așa plecăm cu ele, lucrăm cu sculele lui Dumnezeu. Ar trebui să considerăm într-o manieră, am devenit prea sofisticați și pierdem din vedere lucrurile simple care ne fac umani și frumoși. Cincizecimea este o sărbătoare de a aduce lui Dumnezeu. Am menționat mai devreme lucrurile care trebuie să le aduci. Cincizecimea este o sărbătoare a milei. Fratele David menționa la îndemnul pentru colectă: când ai o bucată de pământ și o cultivi, un colț să nu-l recoltezi, să lași acolo recolta ca să mănânce săracul și să se odihnească pământul. Nu să se odihnească pentru că ai lăsat, ci la cei 50 de ani când nu-l mai cultivi. Te-ai gândit vreodată că din munca pe care astăzi nu mai muncim la pământ, cei mai mulți dintre noi, dar muncim în alt fel, fiecare cu lucrul lui. Te-ai gândit vreodată că din ce lucrezi, un colț trebuie lăsat săracului? Te-ai gândit vreodată așa? Sau ți se pare că astăzi ești mare și tare? Știi că oamenii îmbătrânesc sau că pot muri de tineri? Știi că oamenii falimentează? Dacă ești un om al lui Dumnezeu, în această dimineață Dumnezeu vorbește unui astfel de om: un colț din munca dumitale, lasă-l pentru săraci. Știu că ai argumente, săracul să se ducă la muncă. Știu că ai argumentele astea și eu le folosesc. Dar vrei în dimineața asta să auzi ce spune cel care ți-a dat zile? Cel mai simplu este să avem explicații și argumente. Dumnezeu ne cere altceva, un colț să-l lăsăm pentru săraci. Ce trebuie să aducă un evreu la cincizecime, am observat. Care sunt caracteristicile cincizecimii în Noul Testament? Observați că în Noul Testament Dumnezeu așează caracteristicile specifice cincizecimii pe cincizecimea din Vechiul Testament. Cincizecimea din Vechiul Testament devine o bază pe care Dumnezeu reclădește, redefinește cincizecimea Noului Testament. Și observați ce s-a întâmplat. Primul lucru, tocmai acesta este: cincizecimea din Vechiul Testament se suprapune cu cincizecimea din Noul Testament. Biblia ne spune în ziua cincizecimii. Dar în ziua cărei cincizecimi? Că nici nu era înființată cincizecimea Noului Testament. În ziua cincizecimei din Vechiul Testament. Așa începe Scriptura în Fapte 2 să vorbească: în ziua cincizecimii. Versetul 2, capitolul 2, versetul 1. În ziua cincizecimii. Cincizecimea din Noul Testament se suprapune, se așează pe cincizecimea din Vechiul Testament. precum cina se așează pe Paște, sau mai bine zis, învierea se suprapune pe Paștele Vechiului Testament. 2. Cincizecimea este, priviți versetul, este o sărbătoare reunificatoare. Erau toți în același loc. Mulți dintre dumneavoastră sunteți mulți copii la părinți. Nu-i cazul meu, dar am auzit despre dumneavoastră că sunteți unii, 3 frați, 15, mai mulți, mai puțini. De câte ori ați avut oportunitatea să vă reuniți și să stați cu părinții și cu toți frații? Să aveți o masă împreună și să depănați amintirile din copilărie, când vă trăgeați de... când vă loveați, când vă jucați, când vă... tot felul de lucruri. Observați, cincizecimea este o astfel de sărbătoare, ea reunește. Astăzi este cincizecimea. Dumnezeu ne-a pus împreună aici. Probabil că nu ne-am fi cunoscut dacă nu exista Dumnezeu, sau dacă noi nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Rolul cincizecimei este să ne pună împreună. Să fim împreună, să ascultăm toți predica, să spunem toți rugăciunea, să cântăm toți cântarea și să participăm toți la colectă. Are caracter reunificator. Dumnezeu ne-a chemat tata, i-a chemat pe toți copiii de peste tot. Unul în Spania, unul în Rusia, unul în Bangladesh, 2 în America, toți la aceeași masă. Ne-a chemat tata, noi suntem frați. S-ar putea să avem opinii diferite, dar suntem frați. Poate nu ne place că suntem frați, dar suntem frați. Avem același tată, avem aceeași mamă. Același Hristos ne-a mântuit pe toți. Și El ne-a chemat împreună în mijlocul acestei sărbători. Dumnezeu își găsește plăcerea în reunirea noastră. V-ați gândit vreodată la asta? Atunci când știi că e o poruncă să ne reunim, vei trece peste lucrurile care te deranjează. Te vei simți bine și lângă cel care ziceai, mă, dacă omul ăsta ar fi fost membru în altă biserică, era mai bine. Ascultă-mă, e porunca lui Dumnezeu să ne reunim. Să fim împreună înaintea lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie cu noi la masă. Să ne primească cu bucurie. Are destui copii care l-au părăsit, însă câțiva mai sunt cu el. Printre ei suntem noi. Harul lui Dumnezeu ne-a ținut. Și în dimineața asta Dumnezeu ne-a chemat să ne reunim, împărtășie împreună cu El. Suntem aici în numele Domnului. N-avem niciun alt avantaj decât în numele Domnului. Părtășia noastră e în numele Lui, cântările sunt în numele Lui, predica e în numele Lui, colecta e în numele Lui, tot ce facem e în numele Lui. Considerați că n-ați avut ce faceți astăzi în numele Lui. Ce dați în numele Lui, considerați că n-ați avut. Scoateți-vă din cap, e în numele Lui. Apoi, dacă ne uităm în Scriptură, priviți, vă rog, în ziua cincizecimii toți erau împreună în același loc. Deodată, instantaneitate, caracterul instantaneu al cincizecimii, deodată. N-a fost nicio pregătire, n-a fost niciun anunț prealabil, n-a fost niciun preaviz, deodată. Deodată a venit din cer. Observați unde este originea noastră și originea lucrurilor pe care noi ni le dorim. Nu e în munca noastră, frați și surori. Sunt oameni care stau într-un cărucior și nu pot munci. Sunt oameni care au cap, dar nu mai le merge mintea, nu mai funcționează computerul. Sunt oameni care s-au dus în țărâna pământului. Deodată a venit din cer. Ar fi bine să ne aducem aminte întotdeauna când ni se pare că suntem extraordinari, că tot ce avem noi e din cer. Tot ce avem noi e din cer. Împlinirea rugăciunii, bucata de pâine pe care o mâncăm, mila cu care suntem iertați de păcatele pe care le facem, deodată într-o greșeală, toate sunt din cer. Tot ce avem noi originează în cer. E cineva care produce pentru noi. E cineva care e generos. E cineva care e bun de felul lui. Și de acolo tot timpul expediază. Nu e prea ocupat. V-ați gândit vreodată în maniera asta? Nu vrem să ne gândim așa pentru că ne îndatorează. Dacă punem problema asta, ne simțim prea îndatorați și nu vrem să avem sentimentul de îndatorire. Ne place să fim liberi, liberi și irresponsabili. Liberi și nemulțumitori, liberi și nerecunoscători, este asta o soluție pentru omul secolului 21? Să întoarcem spatele la mâna care ne-a hrănit 53 de ani și ne-a făcut oameni? Cincizecimea este deopotrivă o sărbătoare individuală și o sărbătoare publică. Priviți, vă rog, semnificația individuală, s-a așezat pe fiecare dintre ei. ascultă-mă, nu te speria, ci al dumitale în dimineața asta pur și simplu nu va fi luat de nimeni. Lucrurile lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu nu se pot fura. Când Dumnezeu vrea să-ți dea ceva, nimeni nu ți-l poate fura. Îți poate fura omul orice, dar ce vrea Dumnezeu să-ți dea, nu ți-l poate fura nimeni. E o sărbătoare individuală. Ești așa de important încât Dumnezeu, pe lângă toți oamenii ăștia, personal pentru dumneata, are o binecuvântare, zice, pentru fiecare. Știi cine ești dumneata? Fiecare. Știi cine sunt eu? Un fiecare. E o sărbătoare individuală, cincizecimea. E o sărbătoare privată, personală. Dumnezeu nu neglijează pe nimeni. Blond, brunet, înalt, mărunt, bătrân, tânăr. Unde în lumea asta ai mai văzut așa ceva? Cine ți-a mai dat vreodată atâta valoare? Fii sincer! Cine ți-a mai dat vreodată atâta atenție? Dacă ești un om bogat sau dacă ești o fată frumoasă, toată lumea se ține după. Dar când vine un accident și nu mai arăți la fel sau când ajungi în sărăcie, toată lumea te disprețuiește și zice, uite-l acum. Dumnezeu nu râde de sărac, nu râde de oamenii care nu arată extraordinar. Lucrul ăsta este pur și simplu senzațional pentru mine. Un Dumnezeu care poate să iubească pe toți oamenii. Un Dumnezeu care are atâta iubire încât nu se termină niciodată. Mă întreb, ce motiva oamenii să fugă de așa ceva? Că e unic. Nu se mai poate repeta experiența asta nicăieri în univers. Cincizecimea însă este și o sărbătoare comună, publică. A venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic. Niște limbi au fost văzute. A fost o publicitate publică, de parcă poți să faci publicitate în alt fel. S-a făcut ceva ca să știe tot orașul. De aceea au venit cu grămada acolo. Nu i-a chemat nimeni, nu i-a invitat nimeni. Au văzut zgomotul și lumina. Dumnezeu știe cum să-i cheme pe oameni. Prea mult ne îngrijorăm. Dumnezeu știe cum să-i cheme pe oameni. De multe ori ne muncim pentru detalii, uitând că lui Dumnezeu este așa de ușor să le împlinească. Și nu mă refer la detaliile pe care le putem face, ci la cele care nu le putem face. Dacă e ceva ce nu poți să faci, culcă-te liniștit, că în timp ce dormi, cineva care poate le va face. Dar dacă poți să faci, ascultă-mă să nu te culci, că atunci când te trezești, tot așa le găsești. Cincizecimea este o sărbătoare a plinătății. Priviți că de două ori se folosește expresia S-a umplut de. Imaginați-vă un pahar la chiuvetă. Dacă paharul e mai mare și ne grăbim, parcă n-avem răbdare să se mai umple. Am vrea să mai meargă fasetul ăla așa un pic mai mult și robinetul ăla și să curgă ca la... Ia un pic de timp, dar se umple. Păstrați imaginea asta în minte. Sărbătoarea asta este o sărbătoare care umple paharul până sus și începe să curgă peste. Asta este sărbătoarea asta. Este o sărbătoare a plinătății. Este o sărbătoare a plinătății. De două ori se menționează în text. S-a umplut de. Și ultimul lucru ca o caracteristică a cincizecimii din Noul Testament. Cincizecimea din Noul Testament clarifică raportul dintre Dumnezeu și om. Ce bine că îl clarifică. Cea mai contestată afirmație din toate cele care le spun este asta care urmează să o spun acum. Duhul Sfânt le dădea să vorbească și ei așa vorbeau cum le dădea Duhul. Acesta este raportul de inferioritate umană și de superioritate divină. Ce le dădea Duhul, ei a făceau. Ce le spunea Duhul, ei a spuneau. Nimic de la ei, doar de la Duhul. Raportul dintre om și Dumnezeu este acesta. Nu face nimic mai mult decât te pune Dumnezeu să faci, dar nici mai puțin. Nu spune nimic mai mult decât îți spune Dumnezeu să spui, dar nici mai puțin. Și lista poate continua. Observați cum a fost în cincizecimea Noului Testament, Duhul Sfânt le spunea ce să spună și ei spuneau. Era aproape o repetare mecanică. N-a fost o repetare mecanică, dar folosese expresia doar pentru a pune în evidență ascultarea de a spune doar ce ți se spune să spui. Asta se numește definiția ascultării. Fă doar ce ți se spune să faci. Am întâlnit un om mai în vârstă care spunea unui om mai tânăr, când te duci la un interviu, nu răspunde la întrebări care nu-ți sunt puse. Pentru că în tinerețe ești tentat să dai explicații așa, ești foarte generos și tot vorbești, dar nu te-a întrebat nimeni de chestia asta. Într-o țară ca asta, și nu într-o țară ca asta, într-un timp ca ăsta, e periculos și să răspunzi la întrebare, dar să răspunzi la întrebări care nu ți-au fost puse, e copilărește. Care este mesajul cincizecimii? Duhul Sfânt aplică și încununează lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Biblie, despre Duhul Sfânt se vorbește abundent, inclusiv în Vechiul Testament. Deși în Vechiul Testament aspectul lucrării Duhului Sfânt era puțin diferit. Reședința Duhului Sfânt nu era în inimile oamenilor. Duhul Sfânt lucra prin oameni, dar reședința Duhului Sfânt nu era în inimile oamenilor. Priviți, vă rog, la Iosif din Vechiul Testament, Genesa 41:38. Faraon spune, am putea noi să găsim un om care e plin de Duhul Sfânt ca omul ăsta? Ascultă-mă, dacă ești un om plin de Duhul Sfânt, va ști și Faraon. Oamenii care te văd vor vedea, dar crede-mă că dacă ești gol de Duhul Sfânt și asta se vede. Aparența nu funcționează, ci realitatea funcționează. Iosif a fost văzut că este un om plin de Duhul Sfânt, a fost remarcat. Moise, Domnul s-a pogorât în nor și a vorbit lui Moise, a luat din Duhul care era peste el și, observați, Duhul Sfânt s-a așezat peste el. Cum a putut Iosif să facă lucrarea pe care a făcut-o? Duhul Sfânt a fost peste el. Mai țineți minte când femeia aceea a vrut să-l seducă? Și când el și-a lăsat haina de care ținea femeia și el a fugit? A fugit fără haină, dar a fugit cu onoarea. Mă aduceți aminte de Moise care a făcut lucrări așa de mari și noi vorbim despre ele? Cum a reușit să le facă? Duhul Sfânt l-a ajutat să le facă. Dacă nu era Duhul Sfânt, n-ar fi putut. Betalael, Domnul a zis lui Israel, să știți că Domnul a ales pe Betalael, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, l-a umplut cu Duhul Sfânt și i-a dat înțelepciune, pricepere și știință. Pricepere, înțelepciune și știință. Întreb, unde sunt, frate Sami, oamenii cu înțelepciune, pricepere și știință la remodelarea centrului creștin? Uite, aici Betzalael este prezentat ca un om care urma cu știință, înțelepciune și pricepere să facă tot felul de lucruri cu mâna. Era nevoie de tot felul de lucruri în altar, în Sfânta Sfintelor, în templu. Și Dumnezeu l-a dotat pe omul ăsta de era ca un înger al lui Dumnezeu. Ieșea lucruri extraordinare din mâinile lui. De ce? A fost un timp în care lucrurile trebuiau construite. Nu în generația părinților lor, nici în generația copiilor lor, ci doar în generația aceea. Când Dumnezeu pune biserica să facă un lucru, scoate oameni pricepuți. Scoate oameni înțelepți. Scoate oameni științifici, scoate oameni cu resurse, pentru că nu se pot face lucrurile pe care Dumnezeu ne cere să le facem decât cu astfel de oameni, fiecare la locul lui. Dacă pe mine m-a spune să montez ce ar trebui acolo, nu se va termina niciodată centrul creștin. Iosua, ia-ți pe Iosua fiul lui Nun, bărbat peste care este Duhul meu. Bărbat, sunt în dimineața asta aici bărbați peste care nu este Duhul lui Dumnezeu? Sunt aici bărbați peste care nu este Duhul lui Dumnezeu? Nu ar trebui să fie. Duhul lui Dumnezeu este oferit în dar. Muncim până ne îmbolnăvim ca să cumpărăm lucruri și ni le cumpărăm, nu ne lăsăm. Și darul lui Dumnezeu gratuit să nu-l avem, dar ce explicație avem la treaba asta? Cum e posibil? Otniel, Duhul Domnului a fost peste el și a ajuns judecător. A ajuns judecător pentru că Duhul Sfânt a fost peste el. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. A fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Imaginea aici este ca o haină. A fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Iefta, Duhul Domnului a venit peste Iefta. Samson, Duhul Domnului a început să-l miște între două localități. David, Samuel a luat cornul și l-a uns în mijlocul fraților lui și Duhul Domnului a venit peste David. De ce ne mirăm că a fost așa puternic? De ce? Dar Duhul Domnului l-a făcut puternic. De ce ne mirăm că a fost așa de viteaz și de curajos? De ce? Duhul Domnului l-a făcut viteaz și curajos. De ce ne mirăm de oamenii ăia că au fost pricepuți și plin de știință și înțelepciune? De ce ne mirăm? Duhul Domnului le-a dat competențe. Duhul Domnului le-a dat abilități. Duhul Domnului le-a dat disponibilitate. Duhul Domnului le-a dat pasiune. Nu puteau să doarmă de neliniște. Trebuia să-și termine treaba. A venit Duhul Domnului și i-a pus pe inimă. I-a pus pe inimă. De câte ori n-am simțit povara să facem un lucru și n-am avut liniște până când am făcut asta? Atunci Duhul Domnului ne-a pus pe inimă. Ăsta este un exemplu al felului în care Dumnezeu pune oamenilor pe inimă. Dacă Dumnezeu nu pune pe inimă sau dacă inima e închisă și Dumnezeu nu are acces în ea, pe omul acela nu-l poate convinge nimeni. El are datorii, el are probleme, banii sunt ai lui, nu ai lui Dumnezeu, el e stăpânul banilor, nu administratorul lor, el are o grămadă de... El are o agendă de parcă n-ar muri niciodată, de parcă n-ar îmbătrâni niciodată, de parcă n-ar fi sluga lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu, de parcă n-ar fi. Dar apostolii spun apostol și rob al lui Iisus Hristos. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și să facem o rugăciune înainte de ora 12. În viața Mântuitorului Iisus Hristos se vorbește mult despre Duhul Sfânt. Doi dintre cei patru evangheliști vorbesc despre Duhul Sfânt prezent la întrupare. Apoi, Duhul Sfânt prezent în copilărie, Duhul Sfânt prezent la ispitire, Duhul Sfânt prezent în rugăciuni, Duhul Sfânt prezent în miracole. Într-un singur moment a fost singur, atunci când a luat rușinea mea asupra lui. Atunci Duhul Sfânt l-a lăsat singur, o clipă. Și când s-a simțit singur, pentru că nu era obișnuit să stea singur, a strigat, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Știți care a fost răspunsul nespus? Din cauza lui Luigi Mițoi. Adevărul este că din cauza noastră, a tuturor. În rest, Duhul Sfânt a fost permanent în activitatea și viața Domnului Iisus. V-ați gândit vreodată în maniera asta? Că din cauza noastră, pentru o clipă, Duhul Sfânt s-a detașat de El? Că Duhul Sfânt n-a murit pentru noi, Domnul a murit pentru noi, Domnul Hristos a murit pentru noi. Povara păcatelor noastre n-a fost puse peste Duhul Sfânt, Duhul Sfânt n-a realizat mântuirea, o aplică. Dar Hristos a realizat mântuirea, El e Cel care a fost plin de sânge. Sânge care trebuia să fie împrăștiat pe trupul meu și care să iasă din venele mele. Dacă ne uităm în Scriptură, o să înțelegem de ce este nevoie să fim plini de Duhul Sfânt. Și o să vă spun înainte de rugăciune doar câteva lucruri și o să vă întreb după fiecare lucru următoarea întrebare. Cine te-ar ajuta să faci asta dacă n-ar fi Duhul Sfânt în inima dumitale? Observați, Fapte, capitolul 9, versetul 31. Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Fraților, de ce spuneți că biserica asta se înmulțește cu tehnici de autoapărare? De ce spuneți asta? De ce Duh sunteți călăuziți când spuneți asta? Scriptura ne spune următorul lucru, când biserica se înmulțește, așa spune Scriptura, biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Cine poate să înmulțească o biserică? A ajuns omul să fie la fel de competent și de influent ca Duhul Sfânt? Păi dacă e așa, e grav! Pe când slujeau și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe ăsta și pe ăsta. Vă întreb, cine ne spune noi nouă pe cine să punem deoparte și pe cine nu? Pus deoparte pentru slujbă, știți, este Fapte capitolul 13. Cine ne sfătuiește pe noi pe cine să votăm? Observați că exemplul în Scriptură este că Duhul Sfânt trebuie să ne spună asta. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, sau am fost opriți de Duhul Sfânt să mergem în locul cutare? Sau Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră? Avem slăbiciuni? Bineînțeles. Scriptura ne spune că Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră. Însuși Duhul mijlocește pentru noi. Cine mijlocește pentru noi? Prea multă importanță dăm oamenilor, crezând că ei mijlocesc pentru noi. Și cu siguranță oamenii mijlocesc. Dar de cele mai multe ori ei au durerile lor, au problemele lor, au necazurile lor și mijlocesc rar pentru noi. Avem nevoie să mijlocească cineva pentru noi tot timpul. Acesta este Duhul Sfânt. Ce motive avem să fugim de cineva care vrea să mijlocească tot timpul pentru noi? Cine mai se pune la dispoziția noastră în mod nelimitat să mijlocească pentru noi, ca și Duhul Sfânt? Este un beneficiu extraordinar. Este o mare oportunitate. Umblați cârmuiți de Duhul. Cine ne cârmuiește pe noi? De câte ori n-am regretat noi când am făcut un lucru, că n-am fost înțelepți? N-am luat o decizie bună, n-am avut o cârmuire bună, am făcut un lucru care nu trebuia. Prin sfințirea lucrată de Duhul, Duhul Sfânt ne sfințește. El ne dă capacitatea să trăim în puritate. El alungă obsesia, El rupe lanțurile cu care oamenii sunt legați în automatismele comportamentale de a repeta anumite păcate fără ca să se poată opri. Duhul Sfânt rupe lanțul acesta. Un om cu toată voința lui, cu toată disciplina lui, cu toată școala lui, nu poate să-l rupă. Oamenii sunt slabi și oamenii zurobiți de tot felul de păcate. Dar Duhul Sfânt rupe lanțul. Duhul Sfânt rupe robia. Duhul Sfânt demontează, desface piulița cu șaibă cu tot, scoate șurubul și nu mai ești strâns, nu mai ești obligat să repeți păcatul acela. Ești liber. Devii disponibil pentru Dumnezeu. Poți să te lași de, în sfârșit, poți să te lași de. De ce? Duhul Sfânt lucrează eliberarea asta. Nu singur poți să faci lucrul ăsta, Duhul Sfânt o lucrează. Care sunt domeniile pe care în această dimineață inima dumitale le va pune înaintea lui Dumnezeu la această cincizecime? Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să avem o rugăciune individuală, care de fapt este o rugăciune publică, dar în rugăciunea aceasta individuală fiecare să ne rugăm ceea ce credem că ar fi bine să ne rugăm la cincizecime. O singură dată este cincizecimea. Și la cincizecimea aceasta să ne uităm cum a fost cincizecimea în Noul Testament și să stăm înaintea lui Dumnezeu să-i spunem: Doamne, aș vrea să te rog frumos cu ocazia acestei sărbători să mă ajuți și să-mi dai cu tare și cu tare lucru. Dumnezeu așteaptă ca să-L rugăm lucruri care ne conduc pe noi la asemănarea cu El. Dumnezeu așteaptă să ne rugăm pentru a primi lucruri care ne conduc pe noi să fim în voia lui Dumnezeu, asemenea caracterului lui Dumnezeu, oameni chemați de Dumnezeu. De aceea, stimată biserică, aș vrea să stăm înaintea Domnului și împreună să ne rugăm.